Máte správně naladěno, Český rozhlas vysílá po 18. hodině v pondělí opět pořad Na cestách. No a dnes budeme cestovat docela zajímavě, budeme cestovat hudebně. Já mohu napovědět tak trochu z kufříku, který znáte. No, bylo to hodně neumělé, ale asi jste poznali, foukací harmonika. Mými hosty jsou Matěj Ptašek.
Dobrý večer.
A dalším hostem Lubomír Bužmakýr.
Dobrý večer všem.
Dobrý večer popřáli lidé, kteří vědí, na co jsem hrál. No, Matěj na to kouká tak trošku schovývavě.
Je to tremolovka, no. Ježiš, to je hrůza. Ne, je to tremolovka, no. Já na ní neumím hrát, ale na ní umí hrát můj kamarád, prezident Světové foukačkářské asociace Gerhard Miller, ten je genius na tremolovku. A hrajou se na to takové folklorní věci, irský a skotský, a o Skotsku tady tak bude dneska řeč. Tak to je taková hezká věc. A na ní vůbec neumím na ní hrát.
Neumí na ní hrát a já na ní hrát neumím úplně vůbec, proto jsem jí přejel po celé té řádce těch otvůrků, které tam jsou. No to jenom, aby řeč nestála, aby bylo jasné, s čím a jak budeme cestovat. Mimochodem, Matěje Ptaška znáte, protože v roce 2019 jsme s ním cestovali i s jeho knížkami. On tehdy se dostal se svým cestopisem až mezi 3 nominace na cestopis roku. Tak jsme cestovali hlavně do Kolumbie. To bylo takové dramatické, dobrodružné, bylo to ohad, o mafii, o zbraních a tak dál. Dnes to bude možná klidnější. Matěj, byl jste od té doby v Jižní Americe?
Nebyl. Žena říkala, že už jsem se narealizoval dost, ale my žijeme od té doby v Polsku, ale to Polsko je taky zajímavý, protože my žijeme v Dolním Slezsku. A to Dolní Slezsko, tam jako hodně lidí bylo po válce odsunuto z východu a byly tam jako vždycky takový ty hodně i divoký bandy a bylo to tam divoké až do roku 2000-2001, takže tam ty příběhy jako těch divokých band jsou dodnes, jako na tom Dolním Slezsku Černý Janek a tyhle ty legendy. A můj soused vlastně, který žil pode mnou, byl dřevorubec, jako hodně toho měl za sebou, těžký bouchač a naučil mě hledat hřiby v lese a byl to docela takový krásný, úžasný blázen a takže na to vzpomínám.
No a Lubomír Bužmakýr to také je člověk, který má za sebou docela zajímavý život a navíc žije v Prajsku. Jak se stane, že se člověk z bankéře stane hudebníkem a to nejenom na tu foukačku, ale hlavně na kytaru?
No, že oslepne a tím pádem je vyřazen z možnosti plnit svoje pracovní povinnosti naplno, a protože jsem vlastně celou dobu se zabýval muzikou, ale ten výkon toho mojeho zaměstnání a povolání mi nedovoloval jít do toho prostě naplno, tak najednou se mi uvolní čas, já jsem na full time a vlastně zjišťuju po velice krátké době, po téhleté příhodě, že to bylo asi to nejlepší, co se v mém životě jako mohlo stát.
Optimisticky naladěný člověk, který se nezhroutil z toho, že přišel zdravotní problém. No bude to dnes opravdu zajímavé cestování, já jenom doplním na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Na cestách po tom úvodním představení mých hostů, Matěje Ptaška a Lubomíra Bužmakýra, že my jsme se domluvili na tom našem natáčení na jejich prosincovém hradeckém koncertu, takže ve východních Čechách je dobře znáte, nejenom z vysílání. Dozněla první skladba. Pokud se vám zdá, že máme takovou zvláštní kulisu, tak my jsme se domluvili s oběma hosty dnešního vydání pořadu Na cestách, který posloucháte jako vždy v pondělí po 18. hodině, že se sejdeme v Královéhradecké kavárně Muzea východních Čech. Tu znáte z našich veřejných nahrávek. Dnes to není úplně veřejná nahrávka, kavárnu využíváme, abychom si mohli popovídat o cestování. Takže já začnu dnes s hostem, kterého neznáte z vysílání ještě u nás na stanici, i když třeba Český rozhlas Ostrava, ten už využil jeho zajímavé povídání, Lubomír Bužmakýr a Skotsko. Jak se dostane hudebník do Skotska a ještě k tomu na lodi?
No je to tím, že má kamaráda, který mu postavil několik hudebních nástrojů, jako nástrojář a kytarář. A jednoho dne mi zavolal, zdravím Honzu Fischera, ahoj Honzo. Jednoho dne mi zavolal Honza a říká, poslouchej, já stavím posádku, protože si chci pronajmout plachetnici a potřebuju to nějak zaplatit. Nejenom, že potřebuju lidi teda do posádky, ale potřebuju to i nějak jako vybrat od těch lidí, takže pojďme si pronajmout loď a budu se plavit po skotských ostrovech a zajedeme i do severního Irska. No a o tobě vím, že celou dobu v posledních pár let mluvíš o tom, že než umřeš, tak chceš navštívit ostrov Isla, abys měl tu fotku s tím Lafroig a Lagavulin za sebou. Takže budeš mít docela dost pozitivní motivaci přežít ještě dřív, než se potopíme. Já mu říkám, no super, to je prostě parádní zpráva, ani jsem nepřemýšlel, říkám, jdu do toho, a abych do toho nešel sám, tak jsem říkal, no a mám ještě jednoho člena do posádky, který bude mít ještě větší motivaci dokonce se i nepotopit, a to je moje manželka. Beru sebou! A bylo to hotové.
Takže tak se dostal dnešní jeden z hostů, Lubomír Bužmakýr, do Skotska. No já samozřejmě Skotsko mám připravené i v kufříku, ale je tam rekvizita, která asi nebyla tou, za kterou se plavalo do Skotska.
Ne, tak před mnou je asi něco, co připomíná lochneskou příšeru. No, tak my jsme plavali po moři, tak Loch Nesska je asi spojená s jezerem Loch Ness. Hodně těch jezer bylo vidět po cestě do Obanu, když jsme přejižděli napříč Skotskem vlakem, ale fakt jsem tam tu Loch Nessku neviděl, no.
My jsme po ní také pátrali s televizním štábem, ale taky jsme ji neviděli a přitom se nám podařilo na tohleto téma, které vlastně mě fascinuje v tom, že ji nikdo neviděl, všichni ji tuší a všichni o ní hovoří, tak se nám podařilo o tom natočit dokonce 6-minutový dokument.
No my jsme z toho, co jsme tušili, je daleko reálnější než Loch Nesska, tak byly spíš britské královské ponorky, jo? Protože vím, že jsme se plavili i koridorem, kde oni mají výcvikový prostor.
Takže vy jste je neviděli, ale tušili.
Jo, my jsme je tušili celou dobu, protože jsme si o nich přečetli, že tam jsou.
No to je zajímavější možná než ta Loch Nesska. Jaké to je, s jakým pocitem člověk kormidluje plachetnici a přitom si říká, dole někde pode mnou si vrní ponorka.
No, tak když člověk kormidluje, tak se soustředí skutečně na to, aby držel nějaký kurz, jo? Což jako bylo svěřeno i mně s mým zrakovým handicapem. Dokonce kapitán si pochvaloval, když jsme plachtili proti větru, to se musí trošku křížem krážem, s takzvanými obraty, tak si pochvaloval, říká, ten Bužma to má nějak, kurník, jako fakt to dobře cítí, fakt tam má výborný zisk toho větru a výborný, a nepříliš velkou ztrátu kurzu, jo. Takže když jsem se soustředil na to, tak jsem na ty ponorky ani moc nemyslel.
No to jsem netušil, že budeme dnes se plavit i nad ponorkami, což je hrozně zajímavé. Jak jste se dostal vůbec k plachetnicím? Kde?
No v podstatě až tady. Poprvé, tak jak když mi ten Honza zavolal a říká, že hledá někoho do posádky, já jsem mu tenkrát namítal, že se hodně bojím mořské nemoci, protože dnes nesu ani dětský kolotoč. On mi říká, ne, to je v pořádku, to vyřešíme, dáme tě ke kormidlu. Budeš mít kontakt s obzorem, jsem říkal, no, tak pokud tam dohlídnu, tak jo, ale je pravda, že takhle to skutečně funguje, jo. Ale potom stačilo jeden jediný moment, kdy mi řekl, přitáhni mi tam to lano, a já jsem se přestal na ten obzor soustředit a pak už s tím nešlo nic udělat, pak už jsem to musel vydržet. Mořská nemoc je skutečně velmi nepříjemná věc.
No, ona ta mořská nemoc, to mě překvapilo, když jsme točili pořad na cestách s mořskými vlky, jako je Rudolf Krautschneider, anebo Richard Konkolský, tak oni v podstatě tvrdí, že ta mořská nemoc se nevyhýbá ani zkušeným mořeplavcům, takže toho bych se tak nebal.
No já bych doporučoval, pokud bude někdo z posluchačů chtít mít nějakou zkušenost s plachtěním a s nějakým výletem takhle na moře delším než třeba jeden den, tak nenechávat nákup těch léků, které s tím pomáhají, kromě toho, že pak už si člověk zvykne a ví, jak se trošku chovat na té lodi, aby nenechával nákup těch léků, které jsou skutečně k dostání na každém pobřeží na čas svátku, jo? Což nám třeba vůbec nedošlo, že jsme vyjížděli z přístavu Oban o velikonoční neděli, kde byly všechny prodejné obchody zavřené, a nejbližší další možnost byla až zhruba za 4-5 dní v severoirském Ballycastlu. Takže jsme si občas zažili svoje, ale zpátky už jsme trošku věděli, jak se chovat a tam už fakt byla lékárna otevřená.
Říká jeden ze dvou hostů dnešního vydání pořadu na cestách Lubomír Bužmakýr. Tak aby to nebylo Matěji Ptaškovi, druhému hostu dnešního vydání pořadu na cestách líto, tak já se ho také zeptám, jak to má s loděmi. Trošku nám tu do toho hraje i kulisa kavárny Muzea východních Čech, tak doufám, že vás to neruší. Tak Matěji, vy a lodě.
Já jsem zažil takový hezký zážitek. My jsme se ženou v Guatemale na jezeře pluli jako kánojí, akorát to bylo vtipný, protože jsme padovali každý jiným směrem, tak jsme se točili do kolečka. Žena na mě křičela, že jsem naprostý vůl. A od té doby mi říká, že jsem vůl s občasnými záblesky geniality. A předtím jako mám zkušenost s loďma jako z vojny. No. Já jsem složil u průzkumných jednotek a tam jako jsme museli i umět se přebrodit a umět jako spavovat peřeje na raftech, takže tam jsme taky raftovali a vždycky jako bažanti byli jako mokří a mazáci byli pěkně v suchu, protože byli v lepší části raftu a my jako bažanti jsme vždycky byli až jako od kotníku až po krk úplně jako pod vody. Ale jako já mám rád lodě, jako mi to nevadí. No. Já jsem se kdysi potkal s Richardem Konkolským, úžasně jsme si pokecali. To bylo na jednom festivalu cestovatelským a on mluví Richard nádhernou šlanštinou. Ostravskou šlanštinou a protože mu nikdo nerozuměl, tak v podstatě já jako Ostravák jsem toho využil, tak jsem se s ním 2 hodiny fantasticky u kafe pokecal. Zhodli jsme se prostě na spoustě věcech a byl jsem párkrát na moři, ale v podstatě největší zážitek mám z té Guatemaly se ženou, jako když jsme se malem utopili a bylo to legrační. No.
Jsme na cestách na vlnách Českého rozhlasu, cestujeme dnes s hudebníky Matějem Ptaškem a Lubomírem Bužmoukýrem. Už se trochu dostaneme blíž k té muzice, ale samozřejmě bude to ve spojení s cestováním. Poprvé vůbec v historii se totiž člověk z České republiky dostal na světovém festivalu a také mistrovství světa hráčů na foukací harmoniku do mezinárodní poroty. To je vyznamenání jako hrom?
Je, jako nám to tam říkali taky. V Trossingenu to pořádají vždycky jednou za 4 roky, protože to je strašně drahý nákladný festival. A on se v roce 2021 ten festival nemohl konat kvůli pandemii, takže po 8 letech byl opravdu hlad, všichni byli foukačkaři natěšení z celého světa. Takže tam bylo několik tisíc lidí, ten festival vždycky přitáhne asi 5 000 lidí z celého světa, co se týče foukačky. Jsou to z 90% velcí profíci a oni z toho světa vždycky vyberou 30 nejlepších hráčů, ze kterých se staví mezinárodní porotu, která vybírá v 11 kategoriích 11 různých mistrů světa, protože tam je mnoho harmonik, chromatická, tremolová a tak dále. A v tom Trossingenu to je velmi hezké, protože to je nedaleko švýcarských hranic, Bodamské jezera a tak dále. A je tam taky nádherný muzeum Matiase Honera, zakladatele nejslavnější foukačkarské firmy, který vlastně tam má nádherný exponáty z 19. století. A to mistrovství světa se koná jednou za 4 roky. My jsme vybrali 11 mistrů světa a bylo krásné, že se nás 25-30 lidí zhodlo na těch lidech úplně perfektně, že tam jako byla velká profesionalita všech zúčastněných a bylo to vlastně úplně poprvé, co se kdy Česká republika dostala do té mezinárodní poroty a já jsem velmi rád, že mě vlastně prezident Světové asociace oslovil, abych do toho šel. Pro mě to bylo jako, takové jako velmi hezké pochválení takové, to je to fajn, no.
To vám říká v pořadu Na cestách člověk, který je tváří nejznámější firmy na výrobu foukacích harmonik a zároveň je to také dnes už nejenom evropský, ale světově uznávaný hráč na foukací harmoniku. To, že napsal také školu hry na foukačku, to už je jenom taková podle mě třešnička na dortu. Jak říká Matěj Ptašek, to je povinnost. Matěj, já jsem kdesi přečetl, že vy společně tady s Lubomírem Bužmoukýrem zaléváte české luhy a háje vodou z delty Mississippi. To se mi hrozně líbí. Mě to také voní dálkami. Vám ta muzika musela vonět dálkami už od malička?
Ano, ano, ano. Já to vždycky říkám jednoduše. Mně je 640 a 640 roku poslouchám blues. Mě moje máma říkala, že když byla se mnou v 6. měsíci těhotenství v roce 79, tak řádila na ETC na Vladimíra Mišíka, takže já to blues mám v krvi, aniž bych chtěl, což je dobře, teda chvala Bohu za ty dary. Jo.
Já se zeptám, Matěj, nevím, jestli byl někdy v deltě Mississippi?
Zatím nebyl a ještě si na to pár roku počkám.
No a Lubomír Bužmakýr?
Ne, já jsem tam nebyl, ale já pevně věřím tomu, že se tam dostaneme s Matějem a máme tam namířeno a pevně věřím tomu, že na to dojde, že to nebude dlouho trvat.
Ale já se vrátím ještě do toho Trossingenu, na ten jih Německa. Oni to mají, ti foukačkáři, asi docela jednoduché, protože my jsme si nedávno povídali v pořadu Na cestách s Petrou Soukupovou, šéfkou nebo duší police Symphony Orchestra, když se stěhuje symfoniák, tak to je pořádná mela, ale tak vydáte tu harmoničku někam do kapsy a pak se jede, nebo to tak není?
Ono to úplně tak není, jo. Ono těch foukaček potřebuje jenom trošičku víc, jo. Takže máte jako kufry, ale víte, co je úžasný na tom festivalu?
Momentík, vy fakt vozíte kufry foukaček?
Jasně. Já vozím jeden kufřík, ale třeba Mark Breitfelder, který je jako světová současná špička, vozí ty kufry 4. Jo. Ono záleží, jaký máte způsob hraní a jak u toho uvažujete. Jsou třeba foukačkáři, kteří během jediné skladby vymění 4 různé foukačky, protože ta foukačka má třeba jiné tělo, některá má dřevěné, některé bambusové a tak dále, hliníkové, každé to tělo zní trochu jinak, jiný zvuk a tak dále. Nicméně chci říct, co na tom Trosingonu je nejkouzelnější. Kouzelný tam je, že ti pořadatelé, to je vlastně v podstatě rodinná firma a tam je rodinná atmosféra. To znamená, že stojíte v jídelně na obědu, před mnou je Howard Levy, jedna legenda, za mnou zase je další světový foukačkář Joe Filisco ze Spojených států. A úžasný je, že ti lidé nemají žádná privilegia. Tam je jedno, jestli jste Ptašek z Petřvádu nebo Dick Harp z Clarksdale, to je úplně jedno, máte stejný práva jako kterýkoliv jiný foukačkář. To znamená, že tam je obrovsky uvolněná atmosféra, každý si pokecá s každým. Jo? Vidíte na chodbách volně se procházet takovou legendu, jako je Antonio Serrano nebo Willy Burger, co jsou fantastičtí chromatikáři. Jo? A třeba ti chlapi jdou na oběd a nechají si na stolku v ty honorovský, obrovský jako síni, což je obrovské hudební centrum pro 5000 lidí, si nechají kufry plný foukaček třeba za 500 000 a nevšimají se těch kufrů. A tam jako chodí tisíce lidí a kdokoliv by mohl ten kufr vzít a ukrást. Nikoho to nenapadne. Tam se nikdy nic nestratilo. Tam jsou stovky kufrů, které jsou prostě volně položený. Lidi čekají ve frontě na pivo a na guláš, na Eintopfia. A prostě tam jsou stovky kufrů, jo. Mohl byl někdo přijít a vzít to. To jsou upravované foukačky na zakázku. To jsou foukačky, jako, které mají opravdu neuvěřitelně obrovskou cenu, jo. Nikdo to neukradne, nikdo si to nedovolí. To je úžasná atmosféra, taková ta lidská důvěra, která tam je úžasná.
Profíci mezi sebou si to neudělají, no a ti laici netuší, že je to tak drahé. Kdyby to tušili, četví, jak by to dopadlo. Ale věřme, že by to dopadlo úplně stejně dobře. Mně napadla teď jiná věc. Když jste vyjmenovával, kdo všechno se tam schází, pozná se podle hry, odkud kdo je? Hraje třeba jinak Japonec na tu foukačku, nežli Američan, anebo nežli Ptašek?
To je strašně těžká otázka. Já, když jsem byl v té bluesové poradě, v té bluesové kategorii, tak tam bylo 25 adeptů. A byli tam lidé z Hongkongu, z Tajvanu, Singapuru, Číny, Japonska, Brazílie. Vyhrál to teda Brazilec. Ten Eberienos to vyhrál, úžasný muzikant. A hned na druhém místě, a ten dvoumetrový chlap. Představte si Brazilce, který hraje jako černošský bluesman 40. roku, má ty 2 metry, 100 kilo na malou diatoniku a hraje to blues jako blázen.
Malou diatoniku, řekněte mi, jak je to velké.
10 centimetrů, no. A hraje na to úžasné věci. A hned za ním, na druhém místě skončí, taky v bluesové kategorii, Japonka 1,55 m, 40 kilo i s botama a taky hraje jako starý tlustý černok z Mississippi. Takže v podstatě je velmi těžký jako... A na třetím místě je Číňánek, který má 8 kilo, má 10 let a taky hraje jako černok z Mississippi. Takže je vlastně velmi těžký určit, do jak hraje, z jaký země, protože oni to všichni stejně milujou. Ale samozřejmě každý má trochu jiný přístup, vysvětlím to. Sedím u piva, jo, a naproti mě je takovej sympatický Číňan. Dáme se do řeči a já ho pozvu na kafe, teda na pivo. Tak mu koupím pivo a Číňan na to pivo čumí a říká, příteli, teď musím cvičit. A vytáhne notes a začne cvičit prostě na foukačku, jako partitury, kterému předepsal profesor. A ty jiný přístup, prostě já, jako člověk, který miluje evropský, jako ražení toho blues, tak já si to pivo dám a potom si občas zahraju na tu foukačku, abych nezakrněl. Ale ten člověk z té Číny k tomu přistupuje jinak, má jinou mentalitu, dře na sebe, jako kdyby byl olympionický gymnasta. Jo, takže oni tu foukačku jako prožívají trochu jinak.
Tak mě napadá, je to u kytaristů nějak tak podobné, Lubomíre Bužmokíre?
Já myslím, že u kytary nebo i obecně bude spíše o žánr. Jo? Jsou žánry, které jsou vyloženě technické, jako ty metalové různé styly. Na druhou stranu, přece jenom já dělám muziku, která je trošku jiná. Ta technická dovednost se tam také předpokládá, ale jenom s ní to nejde. Jo? Tady jde více o ten feel a o to prožití toho pocitu. Tady jde o jiné věci. No to člověk získává potom spíše už jakoby tou praxi, než to se asi nadřít úplně nedá. Já můžu natrénovat a nacvičit techniku, to určitě ano, a to je taky důležité, proto taky hraju každý den. Dokonce i na své rodinné dovolené si vozím maličkou, úplně malinkou mini kytaru. Aby...
Jak malinkou?
No, takový klacek v podstatě, jo, která nemá skoro vůbec tělo, je to takový jenom krk a kousek úzkého těla.
Takže když vy jste někde, dejme tomu, v Itálii nebo na Sicílii, na pláži, tak kytara sebou?
Pokud tam jedu autem se svou ženou, tak vždycky kytara jede se mnou.
Pomáhá hudebníkovi to, že jezdí po světě v té jeho profesi, propojené i s koníčkem?
Může to pomoci v tom, že člověk se setkává s různými lidmi a může se setkávat i s dalšími muzikanty. A to je asi taky hodně důležité. To je možná spíše to koncertní setkávání, ale my v podstatě cestujeme i hodně koncertně, nebo hlavně koncertně.
No pokud já vím, tak dvojice Bužma a Ptašek, to je takové ustálené spojení. Když to zahlednete na plakátech, tak jde o dnešní hosty pořadu Na cestách. Tak oni nejraději, jsem se někde dočetl, brázdí na cestách Českou republiku buď vlakem nebo autobusem. Proč? To už si povíme po další skladbě. Jsme na cestách tentokrát s hosty, kteří jsou hudebníky. Pokračujeme v cestování s Matějem Ptaškem a Lubomírem Bužmou Kýrem. My jsme se sešli v Hradci Králové, tady už také koncertovali, ale jezdíme po světě, už jsme byli ve Skotsku, byli jsme v Německu, trošku jsme zakopli i o Polsko. Vy jste ale třeba koncertovali také ve Francii. Arras, to posluchači znají ve spojení s různými jinými tématy. Čím byl zajímavý pro vás?
Já mám výborného kamaráda, který je fenomenální francouzský rock'n'rollový muzikant. Jmenuje se Hervé Lawson, je z malé vesničky Menán a je to nedaleko Arasu. A tenhle ten úžasný blázen mu táhne na 60, vypadá na 35 a miluje ženský pin-up girl, tak má manželku pin-up girl, taková ta Marilyn Monroe z 50. roku, takový jako nádherní lidi to jsou. A oni, tihleti lidé, mají komunitu ve Francii, která čítá asi 100 000 lidí, kteří milují rock'n'roll. A oni každý září dělají obrovský festival pro 50 000 rock'n'rollníků z celé Evropy. Jmenuje se to Retro Betin, píše se to Bethune.
Mně se líbí ten výraz rock'n'rollníků. Nejsou to rolníci, ale jsou to rock'n'rollníci. To je krásný.
Rock'n'rollníci, pekelníci to jsou, úžasně rebelové, fantastičtí lidi, jo. A oni milují ty hadry z těch 50. let, mají autička z 50. let, všecko americký teda, nebo britský, indiány a tak dále. A oni tím strašně žijou. A tenhle ten Hervé Lawson, vždycky on před tím Betinem dělá takový zákusek, Boogie Boogie Festival v Menánu pro 1000 lidí a tam nás pozval. Jmenuje se to Shake Boogie, ten festival. A my jsme jako první Češi vůbec tam hráli, to je velká podsta, protože tam třeba hrál Jerry Lewis a tyhle ty velké hvězdy. A tenhle ten Hervé Lawson mi říkal úžasnou historku, před 10 lety dostal nápad pozvat Jerry Lewise na velký festival do Petin, na ten retro. A Jerry Lewis už tedy byl hodně starý a nechtěl už jezdit, tak měl takovou jakoby výmluvu, že nebude hrát nikde, kde mu nezaručí nocleh na zámku 400 metrů od podia. A on ten Hervé se zasmál a říká tomu Louisovi, vy jste zapomněl, že jsme z Francie, my tu máme všude zámečky. Zavolal kamarádovi a říká, hele, člověče, kámo, chceš, aby tady byl v tvém hotelu Jerry Lewis na zámku? Jo, chci tam Jerry Lewise. Jo, hele, vezmeme ten laserový zaměřovač, co nám počí hoši z armády a změříme prostě fotbalové hřiště od zámku. Bylo to přesně 350 metrů, tam postavili pódium a Jerry Lewis nemohl odmítnout a přijel na zámeček, tam byl 2 dny a udělal koncert.
Tak vidíte, kam jsme se dostali při dnešním cestování. My jsme se dostali i na francouzské zámečky. Já se zeptám Lubomíra Bužmy Kýra, jestli si dopředu něco zjišťoval o tom Arasu, anebo jestli tam jel jen tak, že se ukáže, co tam uvidí.
Já jsem si nezjišťoval vůbec nic, mě to bylo velmi povědomé, takže až když jsme tam byli, tak se mi to spojilo s těmi reáliemi, které jsou tady pro nás známé v Česku. My toho hraní máme fakt jako hodně, jo? Takže pokud je sezona, hraje se, tak máme 2, někdy 3 koncerty týdně. Jo? A já ty věci řeším tak jako pár dní dopředu, kam vlastně jedem, co tam bude. A takhle to nějak bylo i s tou Francií. Jo? Věděl jsem, kdy odlítáme, kam vlastně a tam už potom, kdo se o nás postará. Takže já jsem se moc jako nepřipravoval.
Jel byste tam s manželkou znova?
No, já bych tam jel znova s manželkou. Já bych ji tam chtěl vzít, i když přesně vím, co teď řekne, když to uslyší. Že jenom slibuju.
Jsme na cestách na vlnách Českého rozhlasu, cestujeme dnes s hudebníky Matějem Ptaškem a Lubomírem Bužmou Kýrem. Když se rozhoduje u vás v rodině, jestli to bude k moři nebo do hor, vyhrává jaká poloha?
Máme rádi obojí, manželka je velmi vášnivý turista, já tím pádem také, takže máme hodně rádi turistiku a hory jsou časté. Nevím, co by tak jako mělo vyhrát, ale je pravda, že na těch horách jsme trochu častěji. Možná je to i tím, že i u nás jsou zajímavé kopečky, na rozdíl od toho moře máme to blíž.
Já se Matěje Ptaška zeptám úplně jinak. Matěj, není to po té Kolumbii, životě v Kolumbii a v Jižní Americe, to Polsko, už jste naznačoval, že ne, ale není ta Evropa trošku nuda?
Já to řeknu jinak. Víte, pane Boldane, jak je nejčastější úsloví v Polsku? Volná Amerikanka. Když je nějaký, řeknu to blbě, jo, nějaký bordel v dopravě, nějaký chaos na úřadě, nějaký nepořádek v polském špitále, prostě bordel, tak se vždycky říká volná Amerikanka. Chci tím říct, že když si dělali sociologové výzkum, a to není kec, to je pravda, a zjistili, že polská povaha, národní mentalita, je nejvíce podobná španělské mentalitě. Je tam hodně emocí, že to je vidět z těch politických diskuzí v Čechách a v Polsku, to je obrovský rozdíl, že jo?
Tak to slyším poprvé, že polská mentalita je podobná té španělské. Já teď vyndám možná už poslední rekvizitu, nebo předposlední.
Může to popsat, jo?
No musíte to popsat.
Hele, takže je to vypáleno na 1280 stupňů, je to děláno takzvanou metodou stempelkovaně, stempelky jsou razítka, je to razítkovaná metoda, je to docela slušná práce, ano, Handmade in Poland, 90. roky, je to přemysl ceramičný, Bolesław Wieński, tak? A je to ten kolor nebesky, je to modrá keramika, která je velmi slavná, milujou to Němci, strašně potom jdou. A
nejenom Němci, já to mám doma taky, mám z toho i šálek na kávu, tohle to je tácek. A já jsem vyndal tuhletu polskou keramiku schválně, nejenom proto, že vy máte k tomu Polsku blízko, ale manželka je Polka, takže vy tu mentalitu znáte dobře a navíc se zabývá keramikou.
Moje žena je keramička, já mám polské kořeny a já miluju Polsko. Myslím si, že Poláci jsou fantastičtí lidi a mají spoustu úžasných charakterových vlastností, kterých si nesmírně vážím. Víte, co se mi líbí? Ono se říká, že Polák, když je podělaný strachy, tak tu odvahu aspoň předstírá. Když byli úplně první, kteří se rozhodli jako Hitler nakopat do zadku ti Poláci, tak to bylo obdivuhodný. Jo. A já si Poláky nesmírně vážím, i kvůli té solidaritě z 80. let, byli první, kteří si řekli, že prostě jako fakt jako ne, že si nenechají kalet na hlavu a prostě v těch 80. letech to rozdělili a díky nim jsme tam dneska, kde jsme, si myslím. Jo. A já mám ty Poláky hrozně rád a moje žena je keramička, je typická Polka, takže je nesmírně úžasný člověk, ale nesmí se naštvat, protože potom lítá na jako nádobí, je to italská domácnost, ale ty Polky jsou takové a Polka je prostě taková, jo, že Polka je nádherná baba, která ale klidně vezme orbu a jde orat pole s koněm a vůbec ji nevadí, jako tě musí občas makat.
Vraťme se ještě k tomu cestování vlakem a autobusem po koncertech nebo na koncerty. Proč zrovna to se vám líbí nejvíc?
Tam je několik důležitých věcí. Tam je například to, že když se vám jako muzikantovi na cestě pokazí auto, tak se koncert nekoná. Když se vám jako muzikantovi na cestě pokazí vlak, tak přesednete na jiný vlak a na ten koncert dorazíte. Je tam ještě jedna důležitá věc. Když jedete vlakem a autobusem, tak neřídíte vy, ale řídí někdo jiný. To znamená, že vy přijdete na to pódium odpočatí a neunavení. Jo? To je obrovská výhoda.
No a taky to trošku souvisí s mým handicapem, takže já už dávno neřídím, i když jsem byl vášnivý šofér. A v souvislosti s tím mám taky průkazku ZTP, takže je to taky určitá výhoda při tom cestování, při těch nákladech na cestování. No v podstatě jsme na ty vlaky a na ty autobusy odkázáni, zvykli jsme si na to, dokážeme relaxovat v tom vlaku, vyřešit spoustu jiných věcí, protože žijeme zhruba 500 kilometrů od sebe, takže nemáme tolik příležitostí se prostě setkávat, chodit spolu na pivo. My se fakt vidíme na těch akcích, na koncertech. takže nám to dává spoustu příležitostí tady k tomu. No a pokud jedeme autem, tak jsou to vyloženě důvody praktické, protože chystáme se v červnu, tuším, jedeme do Švýcarska na Blues Rules, velmi významný světový festival světového formátu. No a tam jedeme autem, protože chceme z toho taky udělat ještě výlet a taky našim manželkám, které chceme vzít sebou.
Pánové, moc krát děkuju za zajímavé cestování. Loučí se s vámi Lubomír Bužmakýr.
Hezký večer a děkujeme za pozvání.
A Matěj Ptašek.
Mějte se krásně a přeji všem krásný, šťastný, požehnaný nový rok 2026.
Příjemný večer. No a za týden s pořadem Na cestách v pondělí po 18. hodině se s vámi opět těší naslyšenou Petr Voldán.